Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Šorīt notika vairāki sprādzieni Sevastopolē. Tā ir Krievijas okupētās Krimas pussalas lielākā pilsēta. Sprādzienu dēļ slēdza prāmju un kuteru satiksmi jūras līcī pie Sevastopoles. Krievija paziņoja, ka uzbrukumu veikuši Ukrainas bruņotie spēki britu vadībā. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parādz, ka drīzumā Krievijai būs jāpiesaista vairāk iedzīvotāju. Krievijas spēki kaujas laukā cieš lielus zaudējumus. Tā norāda Ukrainas prezidents. Ukraina un Krievija apmainījušās ar kara gūstekņiem. Apmaiņas rezultātā mājās atgriezās 52 ukraiņi. Kara gūstekņu apmaiņu apstiprina gan Ukraina, gan Krievija. Ukrainā mājās atgriezās arī Mariupoles armijas slimnīcas ārsts, kurš piedalījās Azovstaļ aizsargāšanā. Tikmēr Krievijā atgriezās 50 karavīru. Amerikā notika uzbrukums ASV pārstāvju palātas spīkeres Nensijas Pelosī vīram. Kāds vīrietis naktī ielauzās Pelosī ģimenes mājās. Visticamāk, viņš gribēja uzbrukt Nensijai Pelosī. Tomēr viņas nebija mājās, cieta viņas vīrs. Uzbrucēja policisti aizturēja un aizveda uz ieslodzījuma vietu. Pelosī ir trešais augstākais amats Amerikā, aiz prezidenta un viceprezidenta. Latvijā šajā nedēļas nogalē Rīgas pasažieru odstā atrodas NATO karakuģi. Šādā veidā NATO apliecina savu klātbūtni un stiprina aizsardzību Baltijas jūras reģionā. Tā norāda Latvijas nacionālie bruņotie spēki. Rīt no pulksten 12. Rīgas pasažieru ostā būs iespēja uzzināt vairāk par šiem kuģiem. Varēs apskatīt arī kaujas tehniku. Paši kuģi nebūs atvērti apskatei. No nākamās otrdienas, 1. novembra, rīdzinieki varēs pieteikties kompensācijai par elektrības izmantošanu apkurē. Atbalstam varēs pieteikties gan attālināti, gan klātienē. Turpinās pieteikšanās arī pārējiem apkures atbalsta veidiem. Pieteikties atbalstam var ne biežāk kā reizi mēnesī. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņems 30 darba dienu laikā kopš pieteikuma saņemšanas. Atbalstu ieskaitīs iesniegumā norādītajā bankas kontā. Par sportu basketbolists LeBrons James NBA spēlē ieguva 28 punktus. Viņš sasniedza jaunu rekordu. Viņš visvairāk spēlēs ir guvis vismaz 20 punktus. Taču LeBrona Jamesa komanda Los Angeles Lakers zaudēja 5. spēli pēc kārtas. Tā ar rezultātu 102-111 zaudēja Minnesotas Timberwolves. Un vēl šonakt Latvijā pulksteņa rādījums ir jāpamaina stundu atpakaļ. Tā ir pāreja no vasaras uz ziemas laiku. Šādu kārtību nosaka Eiropas Savienība. Pulksteņa rādījums ir jāmaina divas reizes gadā – rudenī un pavasarī. Vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Un laika ziņas šonakt Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem debesis mākoņainas vietām skaidrosies. Rietumu ziemē rietumu vējš 4-9 brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Rītdiena daļēji mākoņaina, dienas gaitā debesis skaidrosies bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra šonakt plus 5-10, rītdienā plus 8-13 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.